17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 5226 obolelih od virusa korona. Preminulo je još 36 osoba. Testirano je 17530 uzoraka. Na respiratorima je 242 pacijenata. Najveći broj obolelih je u Beogradu, 1408, a slijede Niš sa 291 i Novi Sad sa 265 novoobolelih. U Srbiji se nastavlja masovna imunizacija protiv koronavirusa. Do sada je bar jednom dozom vakcinisano 1.356.000 građana, dok je revakcinisano 913.000, saopštila je u Skupštini Srbije premijerka Ana Brnabić.
Ja se nadam da u narednih nekoliko dana i pređemo tu brojku od 1.000.000 revakcinisanih ljudi. Mi smo čak sada uveli i u treću kategoriju po kojoj u stvari pratimo našu vakcinaciju i prema kojoj ćemo takođe odlučivati u okviru kriznog štaba i o merama, popuštanju mera, zatezanju mera, kako da pravimo dobar balans između privrede i zdravlja, ali i mentalnog zdravlja nacija. Ta treća kategorija je imunizovani građani, odnosno u principu potpuno zaštićeni građani, i to praktično brojimo broj građana koji su primili, dakle, 3 nedelje nakon revakcinacije. I takvih građana u ovom trenutku imamo 564.663, dakle, otprilike nešto oko malo ispod 10% punoletnog stanovništva. Ne ide nam loše, ali svaki dan je važan i zaista moramo da uradimo sve što možemo da što više ubrzamo dalju vakcinaciju.
Ruski fond za direktne investicije i Institut Torlak postigli su dogovor o proizvodnji vakcine Sputnik V u Srbiji, koja bi mogla da počne do maja. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je gradilište na železničkoj stanici Zemun, koje je deo projekta izgradnje brze pruge od Beograda do Novog Sada, i završne radove na izgradnji vijadukta i polaganju koloseka preko vijadukta u Beškoj. Predsjednik Srbije je najavio završetak radova do kraja godine, a komercijalnu upotrebu pruge od Beograda do Novog Sada već od februara. Rekao je da su naručena 3 švajcarska voza na sprat, a napomenuo je i da će biti 2 linije. Jednom će se stizati za pola sata, a drugom za 52 minuta do Novog Sada. Ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko je istakao da je pruga integralni deo evropske infrastrukture, što je za Srbiju, Rusiju i Evropu veoma važno. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici set predloga zakona iz oblasti finansija, među kojima su i zakonska rješenja o novčanoj pomoći građanima za ublažavanje posljedice pandemije COVID-19 u iznosu od 60 evra, kao i o dodatnoj pomoći za privrednike i najugroženije sektore i kompanije. Grčka je proslavila 200. godišnjicu nezavisnosti u Atini pred političkim i vojnim vođama, kao i gostima iz Velike Britanije, Francuske i Rusije, spektakularnom paradom. Ove godine, s obzirom na pandemiju koronavirusa, javnosti nije bilo dozvoljeno da prisustvuje paradi. 25. mart je jedan od najvažnijih datuma helenizma u celom svetu, jer se obeležava i godišnjica Grčkog rata za nezavisnost protiv Osmanlija i praznik blagovesti. Beogradsko dramsko pozorište saopštilo je da je, na zahtev većeg dela ansambla predstave Kad su cvetale tikve, glumac Branislav Lečić zbog aktuelne situacije izuzet iz predstojećih igranja predstave. Zbog složenosti svih događaja, Beogradsko dramsko pozorište smatra da je ovaj slučaj isključivo u rukama nadležnih institucija, navodi se u saopštenju. Iz sporta, srpski teniser Miomir Kecmanović oko 19 časova igra protiv Britanca Liama Brodija, meč prvog kola turnira u Majamiju. U narednu rundu ranije su se plasirali Laslo Đere i Nina Stojanović, dok je Olga Danilović eliminisana. Sutra pretežno sunčano i toplije vreme uz slab vetar. Jutarnja temperatura od minus 5 do plus 3 stepena, a najviša dnevna sutra od 11 do 16 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa, koje je uredila Marica Serdar, čitao Aleksandar Božović.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5:05. Dobar dan. Srbija ulazi u četvrti mjesec imunizacije građana. Ruska vakcina Sputnik V uskoro će se proizvoditi i kod nas. To su saopštili Ruski fond za direktne investicije, Institut za virusologiju vakcine i serume Torlak, nakon što je postignut dogovor o proizvodnji ruske vakcine. Prva deonica brze pruge od Beograda do Stare Pazove biće završena do kraja septembra i moći će da se pusti u saobraćaj do kraja godine. To su najavili kineski izvođači radova u razgovoru s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U emisiji govorimo i o prednostima digitalizacije, naročito u doba pandemije. Današnja tema: kako žive naši sugrađani u staračkim domovima, koliko im nedostaju izlasci i susreti sa rođacima i prijateljima, kakav je odziv za vakcinaciju od 17:30, odgovore tražimo od psihologa u penziji Branke Kordić, korisnice Doma za stare Bežanijska kosa u Beogradu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Epidemijska situacija u Srbiji je zabrinjavajuća. Lekari upozoravaju da je zdravstveni sistem opterećeniji nego u novembru. Apeluju na građane da se jave čim uoče prve simptome koji bi mogli da ukazuju na koronavirus. Srbija ulazi u četvrti mjesec imunizacije, a ruska vakcina Sputnik V uskoro će se proizvoditi i u našoj zemlji. To su saopštili Ruski fond za direktne investicije i Institut Torlak nakon što je postignut dogovor o proizvodnji ruske vakcine. Građani će do nedelje moći da prime vakcinu AstraZeneca u obe hale Beogradskog sajma bez zakazivanja. O trenutnoj epidemijskoj situaciji u našoj zemlji u prilogu Tijane Sibinović.
Veliki broj zaraženih i bolnički kapaciteti koji su gotovo popunjeni ukazuju na to da je stanje alarmantno, pa epidemijska situacija u našoj zemlji ne prestaje da zabrinjava. Od nje zavisi kada će epidemijske mere biti ublažene. Epidemiolog Branislav Tiodorović za naš program objašnjava da je jedan od razloga velikog broja zaraženih i preminulih u posljednje vrijeme prisutnost britanskog soja koronavirusa.
Može se reći da je on kod nas prisutan i da je dominantan. Očigledno se lakše prenosi, mnogo je zarazniji. Kad imate takav nivo visoke zaraznosti, onda imate više ljudi koji će biti zaraženo. Kad imate više zaraženih ljudi, normalno je da ćete imati više teških slučajeva i da će na osnovu toga čak, nažalost, biti i više umiranja. Seckanje s ovim merama, da kaže, stvorilo kod stanovništva jedan utisak. Pa dobro, nije to tako strašno, može se živjeti sa tim. Ogroman deo stanovništva poštuje mere i sprovodi mere. Imate taj procenat 10-15% ljudi koji apsolutno, dakle, ne poštuju nikakve mere. Njima se čini da oni žive u nekom drugom prostoru i vremenu.
Beleži se i sve veći broj obolele dece. Ona se zbrinjavaju u dečjoj klinici kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Tamo se trenutno leči 17 najmlađih, kaže rukovodilac te klinike Olivera Ostojić.
Uzrast je raznolik, od 10-15 dana, vi znate da mi imamo te naše bebe koje su pozitivne. Srećom, to uvek kažemo, te bebe su nam zaista dobre, bez nekih evidentnih simptoma, blage respiratorne infekcije, blaga temperatura, ali zbog tog uzrasta koji je izuzetno osetljiv, kod njih je neophodna laboratorijska obrada i observacija. Najugroženiji i najkritičniji su nam tinejdžeri, moram da naglasim gojazni tinejdžeri, čija klinička slika polako prilazi i kliničkoj slici, odnosno upali pluća kao kod odraslih COVID pacijenata. Ali sreća, ono što je jako dobro u celoj priči, jeste da i oni odlično reaguju na terapiju koja je data protokolarno i za odrasle pacijente.
Raste i broj vakcinisanih građana. Naša zemlja ulazi u četvrti mesec imunizacije, a do sada je dato blizu 2.300.000 vakcina. Sve smo bliži broju od 1.000.000 građana koji su primili obe doze. Građani će do nedelje, bez prethodnog zakazivanja, moći da prime vakcinu AstraZeneca u obe hale Beogradskog sajma, a imunizacija bez prethodnog prijavljivanja putem sajta e-uprave organizovana je i u drugim gradovima širom zemlje. Uskoro stiže i novi kontingent kineske vakcine Sinopharm, najavljuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
I sad odmah prvi dan, drugi da se vakcinišem i da probamo da sve u Srbiji ljude vakcinišemo. Mnogo važno da bismo mogli da radimo, da otvorimo kafane, restorane, da otvorimo sve, da požurimo sa tim. Sledi Uskrs za katolike, Vaskrs za pravoslavne Srbe, moramo sa vakcinacijom da požurimo.
Studenti mogu da se vakcinišu na punktovima, u studentskim domovima i u samoj studentskoj poliklinici. Za sada je odziv dobar.
Odlučio sam se za vakcinaciju zato što bih želeo da pandemija jel te prestane da trenutno bude aktivna.
Prijavila sam se zato što smatram da je to naša dužnost kao meni, kao budućeg zdravstvenog radnika, da dam primer ostalim građanima da i oni treba da se vakcinišu.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić kaže da su studenti pokazali zrelost. Podsjeća da se za vakcinaciju mogu prijaviti na više lokacija.
Studenti svakako imaju mogućnost da se prijave i u drugim gradovima, dakle u studentskim poliklinikama, i tako da svuda tamo gde postoje studentske poliklinike, studenti imaju tu mogućnost da se prijave i budu vakcinisani.
Vakcinacija je počela i u jednom od romskih naselja u Nišu. Prema podacima Doma zdravlja, zaraženih među Romima je manje od 5%. Ipak pokazali su veliko interesovanje za imunizaciju.
Pa da se zaštitimo, sebi i porodicu.
Da zaštitim svakoga i moju decu normalno i želim da primam ovu vakcinu. Da ne se razboli, da mogu da idem kod moju decu u Nemačku.
Zakazivanje i ovo, nismo to znali kako da se funkcioniše i došla žena, upisala nas.
Ruski fond za direktne investicije i Institut za virusologiju vakcine i serume Torlak saopštili su da su postigli dogovor o proizvodnji vakcine Sputnik V protiv koronavirusa, koja bi mogla da počne do maja u postrojenjima Torlaka. Srbija će, dodaje se, postati prva zemlja u jugoistočnoj Evropi koja će proizvoditi tu vrstu vakcine. Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Sputnika V, vakcina bi kasnije mogla da se izvozi u druge zemlje regiona.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Prva deonica brze pruge od Beograda do Stare Pazove biće završena do kraja septembra i moći će da se pusti u saobraćaj do kraja godine. To su najavili kineski izvođači radova u razgovoru s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je kontrolu radova na budućoj pruzi započeo na deonici Beograd centar Stara Pazova. Predsjednik Vučić je obišao i završne radove na izgradnji vijadukta u Beškoj i polaganju koloseka na vijaduktu. Detaljnije Milenko Marković.
Predsjednik Vučić kaže da radovi na izgradnji vijadukta u Beškoj dobro napreduju i očekuje da pre kraja godine sve bude gotovo. Prvi komercijalni vozovi od Beograda do Novog Sada bi, prema njegovim rečima, trebalo da krenu već u februaru sledeće godine.
Za 1000 dinara ili nešto manje, što je mnogo manje od troškova automobilskog prevoza, stizaće se dvostruko brže. Koliko komfornije, koliko udobnije, o tome da i ne govorim, mi smo već naručili dve kompozicije vozova, stiže i treća kompozicija vozova i to će biti double deckeri, luksuzni, fantastično urađeni. Dakle, za samo pola sata ćemo, pošto će tu biti da ljudi znaju dve varijante voza. Jedna koja će da ide sa jednim stajanjem između Beograda i Novog Sada i on će da ide oko 30 minuta, a drugi će da bude onaj koji će da staje na devet stanica, dakle, od Zemuna, Batajnice, Nove Pazove, Stare Pazove, Inđije, Beške, Sremskih Karlovaca, Petrova Radina, dakle i Novog Sada. Dakle, on će da putuje oko 52-53 minuta, dakle sa devet stanica.
Vučić se zahvalio ruskim izvođačima i rukovodstvu te zemlje za realizaciju projekta, podsjetivši da je u planu i izgradnja železničkog dispečerskog centra. Razgovori o novim železničkim projektima sa Rusima se nastavljaju, rekao je Vučić.
Naravno, mi razgovaramo, oni su sada u vrednosti od 30 miliona evra, vi me ispravite obojica ako grešim, već krenuli u radove prema Prijepolju oko tunela i pojedinih mostova i vijadukta prema Vrbnici, dakle, ali razgovaramo sa njima jer smo radili Resnik Valjevo, rekonstrukciju pruge da uradimo Valjevo, crnogorska granica, dakle, time bi ceo zapad Srbije, dakle, od Kosjerića, Užica, pa do Prijepolja i granice sa Crnom Gorom u mnogome dobili, i to ne samo u putničkom saobraćaju, na rekonstruisanim i mnogo bržim prugama i sa mnogo bržim vozovima, već bismo imali neuporedivo veći kargo saobraćaj, što bi dodatno doprinelo razvoju i napretku Srbije.
Projekat brze pruge je jedan od najboljih primjera saradnje dve zemlje, rekao je ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko, podsjetivši da postoji još jedan železnički projekat.
Ajmo da ne zaboravimo i centar za školovanje, obrazovni centar, jer on pokazuje brigu ruskih željeznica za mlade, za osoblje i za budućnost. Pruga je veoma važna, ovo sam govorio i naglašavao u više navrata, da ovo je veoma važan integralni deo i evropske infrastrukture, što je za Srbiju, pa i za celu Evropu, veoma važno, za Rusiju naravno.
Pre Beške Aleksandar Vučić je obišao i železničku stanicu Zemun, koja je deo projekta brze pruge Beograd-Novi Sad. On je tu priliku iskoristio da se zahvali kineskim izvođačima.
Kinezi poštuju rukovodstvo Srbije i oni su ljudi koji kada se dogovorite i kada pruže ruku, onda oni svoje obaveze ispune. I zato je mnogo važno da ih molimo da uvek ubrzaju radovi i da ih urade na najbolji način, jer oni to uvek ispune izuzetno. A to je mimo ugovora i nekada je ta reč mnogo važnija nego sam ugovor kada sa njima radite. I oni nisu ti koji nam traže rupe u ugovoru, gde traže mogućnost kako da nam uzmu dinar više i tako dalje. Tako da mi takvih problema sa njima nismo imali.
Buduća pruga će opsluživati vozove koji će se kretati brzinom do 200 km na sat. Vučić je najavio i da će u Novom Sadu uskoro biti otvorena nova fabrika čokolade i centar za veštačku inteligenciju, kao i da se pregovara o, kako je rekao, jednoj velikoj japanskoj investiciji.
U Nacionalnoj akademiji za javnu upravu održana je konferencija pod nazivom Inovacije u javnoj upravi – pitanje izbora. Ocenjeno je da naročito od početka pandemije izazvane virusom korona, digitalizacija zauzima sve značajnije mesto u društvu i da će posle pandemije mnogi poslovi nastaviti da se obavljaju online. O tome detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Polaznici Nacionalne akademije za javnu upravu zbog pandemije nisu u prilici da prisustvuju predavanjima. Ovakve otežane uslove akademija je videla kao šansu da digitalizaciju maksimalno iskoristi, kaže VD direktora te institucije Dejan Miletić.
Kliktanjem određenih ikonica vi idete kroz program obuka i na kraju čak dolazite do sertifikata, tako da to su totalno novi elementi u edukaciji koju mi uvodimo na akademiji. Mislim da snažno idemo napred, ali očekujem da ćemo još veći korak tokom ove godine napraviti i da ćemo dobar deo naših programa digitalizovati, praktično koristeći tu digitalnu tehnologiju.
Francusku nacionalnu školu za administraciju, ENA, osnovao je pre 75 godina general de Gaulle s namjerom da posle Drugog svjetskog rata obuči državne službenike koji bi rešavali probleme na međuministarskom nivou. Sada ova škola sarađuje i sa ostalim državama koje žele po istom modelu da razviju svoju javnu upravu, pa i sa Srbijom, rekao je direktor nacionalne škole za administraciju ENA, Patrick Gerard, koji se uključio video linkom.
Mi svake godine izvedemo 85 studenata nakon konkursa koji su vrlo selektivni. Obuku za stručno usavršavanje prođe 5000 studenata. Javna uprava mora da bude na usluzi građanima kako bi se suočili sa izazovima kao što su klimatske promjene, digitalizacija i zdravstveni izazovi poput ove pandemije koja je zahvatila čitav svet.
Inovativnost u svim oblastima života, pa i u nastavi, postaje zahtev vremena, ocenio je ministar prosvete Branko Ružić. Prema njegovim rečima, digitalizacija je samo jedan deo novina koje su zahvatile proces nastave i učenja.
U okviru projekta Digitalna učionica, inače Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je do sada opremilo 10.000 digitalnih učionica. Do kraja godine planirano je da taj broj podignemo na nivo od 35.000. U obrazovnom sistemu Srbije kontinuirano se sprovode stručno usavršavanje i obuke u okviru kojih nastavnici stiču različite kompetencije, uključujući i one koje su veoma važne za ovaj segment vaspitno-obrazovnog procesa, to su digitalne kompetencije i digitalizacija. Proces obrazovanja svakako podrazumeva i nastavnika koji je kompetentan za primjenu digitalnih tehnologija u nastavi.
Država Srbije u prethodnih 9 godina prepoznala važnost digitalne tehnologije za razvoj privrede, modernizaciju javne uprave i unapređenje kvaliteta života građana, ocenila je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Marija Obradović. Ona je navela da je, iako mlada, elektronska uprava u Srbiji postigla mnogo.
Dugačak je spisak postignutih rezultata. Možemo da krenemo od posljednjeg velikog uspeha. Masovna imunizacija stanovništva u Srbiji, sprovedena uz snažnu podršku elektronske uprave, najlepši je primer kako inovativne tehnologije javnog sektora služe na dobrobit građana. Neizmjerno smo ponosni što smo globalni predvodnici u vakcinaciji stanovništva. Ovaj uspeh baziran je na promjeni svesti, ne samo u javnoj upravi, nego i među građanima koji su prepoznali benefite digitalne transformacije.
Direktor Vladine kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović objasnio je da je pri prijavljivanju za vakcinaciju vođeno računa o 3 bitna elementa koje su građanima veoma važna.
Pod broj 1, jednostavnost i komunikacija sa građanima. Zbog toga smo i napravili takvu uslugu na portalu gdje samo u nekoliko koraka građani mogu da se prijave u procesu vakcinacije. Kancelarija obezbedila komunikaciju preko svih društvenih mreža. Također, druga bitna stvar je mobilnost. Zbog toga prelazimo na M-upravu. Više od 60% građana se prijavilo za vakcinaciju putem mobilnog telefona. I treća i posljednja stvar je obrada velike količine podataka, veštačka inteligencija i izveštavanje.
Učesnici skupa ocenili su da posle pandemije koronavirusa više ništa neće biti isto i da će digitalizacija društva napraviti nepovratne pomake. Kako je rečeno, mnogi poslovi će se i u buduće obavljati online jer će to biti ekonomičnije.
Sedamnaest je časova 23 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. I ovog posljednjeg četvrtka u mesecu predsjednica vlade Ana Brnabić sa članovima vlade odgovara na pitanja poslanika u Domu Narodne skupštine. Rad parlamenta prati naša Jovana Obrenić.
Postavljanje poslaničkih pitanja počelo je, kako to obično biva, u 16 časova po ustaljenom pravilu. Najpre to čine poslanici koji ne pripadaju ni jednoj stranci, pa od najmanje ka najvećoj, naravno po nekom ustaljenom redosledu. Među prvima se obratio poslanik Stranke pravde i pomirenja Samir Tandir, koji je pohvalio politiku države u oblasti borbe protiv epidemije, naglasio da smo lideri po pitanju vakcinisanih i revakcinisanih građana, pohvalio i paket ekonomskih mera, no njegovo pitanje ticalo se toga kada možemo očekivati popuštanje mera kriznog štaba i pretpostavljam da je to ono što najviše interesuje građane. Premijerka Ana Brnabić iskoristila je priliku da iznese najnovije podatke od pre nekih sat vremena, kada su u pitanju vakcinisani građani, rekla je da u ovom trenutku imamo 1.356.000 vakcinisanih građana, da je 913.000 revakcinisanih. Treća kategorija su oni vakcinisani punoletni građani, u ovom trenutku njih je 10% punoletnog stanovništva, odnosno 564.000. No, kako kaže, ovo je tek početak i ne smemo se zaustavljati. Još uvek imamo, kako kaže, oko 10.000 građana koji se dnevno prijavljuju za vakcinu, ali to još uvek nije dovoljno. Kada je u pitanju popuštanje mera, rekla je da možda možemo to da očekamo naredne nedelje, no da čujemo.
Ja se nadam da ćemo mi moći da popustimo mere sledeće nedelje. U ovom trenutku deluje da nam brojevi stagniraju, da nam procenat stagnira. Mi smo danas imali 5.226 novozaraženih, što je otprilike oko 30% pozitivnih u odnosu na ukupno testirane, što je ogroman procenat, zastrašujući procenat, ali opet procenat koji stagnira ili polako pada u odnosu na prošlu nedelju. Tako da je za sada, mislim da nas opet vadi nas vakcinacija, da nismo uspeli kao zemlja, da nismo uspeli da nabavimo ovoliko vakcina, da imamo ovako dobro organizovan sistem za imunizaciju, imali bi danas i preko 10.000 zaraženih. Vidite šta se dešava u ostalim zemljama. Dakle, ide dobro, verujte da svaki dan razmišljamo o tome kad možemo da popustimo mere, ali opet u ovom trenutku ipak je najvažnije da damo podršku našim zdravstvenim radnicima.
Rasprava u parlamentu nakon toga nastavljena je u nešto drugačijem tonu. Naime, poslanik Ujedinjene doline Šaip Kamberi osvrnuo se na proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine, odnosno na dijalog, i iskoristio priliku da skrene pažnju na takozvane, kako je on rekao, provokacije koje dolaze iz Beograda, no ja predlažem da čujemo šta je rekao poslanik Kamberi.
U ranijem periodu čovek zadužen za provokacije od strane Srbije bio je Marko Đurić, ali od kako je on otišao u Ameriku, nažalost, njegovu ulogu je preuzeo predsednik Vučić. Objavljivanje karte Kosova sa srpskom zastavom simbolička je provokacija koja pokazuje dalje pretenzije Srbije prema Kosovu, ali ona predstavlja i simboliku Kosova bez Albanaca, simboliku parole 90-ih Albance preko prokletija, a znamo svi kako je ta politika završila. Sa druge strane, svesni smo da u srpskoj političkoj sceni Kosovo više od 30 godina predstavlja ambar za prikupljanje nacionalističkih glasova. Te i ova slika koju je predsjednik Vučić objavio na njegovom Instagram profilu može naznačiti početak kampanje za naredne predsjedničke i izbore za glavni grad.
Na ovakve navode Šaipa Kamberija usledio je, mogu reći, oštar odgovor premijerke Brnabić.
Poštovani narodni poslanič, ovo je Narodna skupština Republike Srbije. Vi ste narodni poslanik Republike Srbije, dakle morate da poštujete Republiku Srbiju i morate samim tim takođe da poštujete da je Kosovo i Metohija autonomna pokrajina u okviru Republike Srbije. Dakle, oko ovoga nema dvojbe, nema preteranih emocija, nema ljutnje i nema rasprave. Ovo je potpuno jasno. Posebno i pre svega u ovom domu. Karta autonomne pokrajine Kosova i Metohija, koja je obeležena srpskom zastavom, je karta koju uobičajena, tu kartu tako sa tom srpskom zastavom, priznaje više od polovine zemljene kugle.
Poslanik je zanimalo i kakve su projekcije bruto domaćeg proizvoda, odnosno kakvi su rezultati ekonomskih mera poslednjih donetih, odnosno trećeg paketa, te je premijerka Brnabić i o tome govorila.
Paket mera i pomoći privredi i građanima daje svoje rezultate, a želim takođe da naglasim da se naši sastanci i razgovor sa različitim industrijama i sektorima u okviru privrede Republike Srbije nastavljaju, tako da mi već sutra imamo dodatne sastanke sa onima koji su najviše pogođeni. Neki traže dodatne savete oko toga kako da iskoriste sredstva iz Fonda za razvoj, neki oko toga kako da iskoriste garancijske šeme koje radimo zajedno sa privrednim komercijalnim bankama, za koje opet garantuje Vlada Republike Srbije, što je ogromna direktna podrška našoj privredi. Neki jednostavno samo traže da rade. I pokušavamo zaista da investiramo i naše vreme i našu energiju, da čujemo sve, da saslušamo i da zajedno u ovim teškim trenucima održimo našu privredu.
Poslanici u Skupštini Srbije postavljaju pitanja premijerki, ali i članovima njenog kabineta sve do 19 časova, toliko za sada.
Hvala Jovani Obrenić koja nas je izvestila o tome o čemu se raspravljalo u Domu Narodne skupštine od 16 časova. Detaljnije informacije u našim narednim informativnim emisijama. U nastavku emisije U središtu pažnje pitamo kako žive naši sugrađani u staračkim domovima, koliko im nedostaju izlasci i susreti sa rođacima i prijateljima, kakav je odziv za vakcinaciju. Odgovore tražimo od psihologa u penziji Branke Kordić, korisnice Doma za stare Bežanijska kosa u Beogradu. Sa vama će biti koleginica Marina Stojadinović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Komeks, 7 dana samo sveža hrana od 24. do 30. marta. Svinjski bučnica graničar kilogram 399,99, tiklica kilogram 119,99.
Vaš Komeks. RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda. Ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Srbija se više od godinu dana bori protiv pandemije koronavirusa i cela planeta se suočava sa ovom opakom bolešću. Ta borba se prilično odužila i neizvesna je, ali početak vakcinacije protiv COVID-19 ohrabruje. Ipak ima još mnogo poteškoća, čini se da je starijima i dalje najteže, posebno u ustanovama za smeštaj starijih osoba. Tim povodom razgovaramo sa psihologom Brankom Kordić, ženom koja živi u domu za stare Bežanijska kosa u Beogradu. Branka, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Hvala Marina, hvala na pozivu.
Kako živite u domu za smeštaj starijih osoba posljednjih godinu dana od početka pandemije? Da li ste se vakcinisali?
Jeste, mi smo se vakcinisali, nažalost nije baš veliki broj korisnika se vakcinisao, ne znam to da objasnim. Na vaše pitanje kako živimo ovde godinu dana, teško je odgovoriti kratko jer je to bilo fazno življenje. Znači, mi smo jedno vreme bili potpuno zatvoreni u svoje garsonjere, nismo smeli da iziđemo napolje uopšte, dobili smo hranu kroz šuber i to je bio u stvari najteži period koji smo mogli da preživimo. Bilo je najteže onima koji nemaju kompjuter, nisu tehnološki pismeni, tako kažem, i nisu mogli da budu u kontaktu sa svojima, a nismo mogli mi koji imamo kompjutere i telefone, nismo mogli da ih primimo i da im pomognemo oko toga. Tako da je to bio stvarno jako izuzetno težak period. Ta socijalna izolacija, o tome smo naučili dosta sada zahvaljujući COVID-u, ta socijalna izolacija ne mora nužno da vodi u usamljenost, ali naravno socijalnu izolaciju ljudi mogu da iskoriste nekako za neke, da nauče neke nove veštine, da uvek smo rekli ja samo kad se penzionišem onda ću, ne znam, čitati knjige ili naučiti ovo ili naučiti ono ili slikati ili vesti ili već nešto. Tako da jeste to bila prilika, međutim...
Kada govorite o toj fazi kada niste imali kontakt sa drugim korisnicima, osim sa zaposlenima koji dođu do vaših vrata i donesu vam obrok ili možda razgovarate na kratko, koliko je to trajalo sve vreme dok je bilo vanredno stanje, verovatno i kasnije?
Da, čak i mnogo duže, zato što bili su svi koji su vodili dom, bili su svi vrlo krajnje oprezni. Čak je jedno vreme i su zaposleni spavali ovde, nisu išli kući, što i za njih bila velika žrtva, da na neki način smo mi sigurni. Ono što je problem tokom te izolacije je što nije bilo nekako nikakve vrste emotivne podrške, psihološke podrške.
E sada, kada je ta faza potpune izolacije prošla, vi ste počeli malo da kontaktirate i sa korisnicima. Vi imate, da tako kažem, privilegiju, jer ste nezavisni korisnik, pokretni ste, živite u garsonjeri. Postoje naravno i vaše kolege, penzioneri, koji su takođe pokretni, ali žive recimo u dvokrevetnoj ili trokrevetnoj sobi i oni mogu da se kreću. Kako je onda krenuo život posle tih faza strogih mera? Zapravo i dalje i dan danas ne smete da napustite dom za smeštaj starijih. Ne samo na Bežanijskoj kosi, to pravilo važi i za druge domove za smeštaj starijih.
Da, za državne domove je isto pravilo, ali ono što jeste dobro sada da vakcinisani mogu da izađu. Uvek su mogli ljudi da izađu u slučaju neke velike nevolje. Znači, zbog medicinskih razloga, mi ovde imamo lekara opšte prakse, internistu, psihijatra, psihologa, imamo za prvu pomoć, međutim kad je nešto komplikovanije i kada naš tim zdravstveni ne može da odgovori na to pitanje, ljudi su odlazili, mi imamo ambulantno vozilo, tako da su ljudi mogli da idu na preglede, ali bi kada bi se vraćali, oni bi bili obavezne bile dvonedeljna izolacija. Znači isto opet ta potpuna socijalna izolacija gde vam donesu hranu, znači ne možete da izađete uopšte napolje. To je nekako zamenila faza kada smo mogli polako da izlazimo po sat jedan. Mi imamo prelep park napolju koji je baš onako stvarno mnogo znači. I mogli smo da izađemo polako tamo. Inače, bile su organizovane posete na velikoj distanci koje su bile najznačajnije u stvari za te ljude koji ne mogu da izlaze, koji nisu sposobni za nezavisan život. Oni su u kolicima dovoženi, ja mislim da je to bilo za njih najznačajnije.
Veliko emotivno ohrabrenje posle toliko meseci da nekog vide makar i tako na distanci.
Jeste, ta emotivna izolovanost, ta u stvari socijalna izolovanost koja naravno je emotivna, ja moram da ispričam na lični primer, kada smo vakcinisani pa kada smo revakcinisani, ja sam stajala i jedna sestra medicinska mi je stavila ruku na rame, prosto me zagrlila. Ja sam počela plačem, mislim prosto su me te suze iznenadile, možda je to sitnica za nas koji smo pokretni, koji možemo bar... Ja imam Skype, mogu da se viđem sa mojima koji su na Novom Zelandu, mogu se viđem sa prijateljima, čujem se sa prijateljima, Naravno, to je sve mnogo teže za one ljude koji to nemaju. U krajnjoj liniji možemo sad da izađemo napolje u naš vrt, možemo tu da se družimo i za ljude koji mogu nezavisno da žive, to je velika stvar. Međutim, ne zaboravite da i u tim garsonjerama postoji ljudi koji ne izlaze napolje, koji su užasno usamljeni, koji pretpostavljam i da su depresivni.
A zašto oni ne izlaze ako sada mogu makar da izađu u dvorište?
Imate jako, jako ljude koji su toliko usamljeni. Englezi su uradili istraživanje sa ljudima preko 74 godine. 2 miliona ljudi od preko 74 godine se deklarisalo kao usamljeno. 1 milion danima ne izlazi iz kuće. I znate, ja sam gostovala pre izvesnog vremena na televiziji i sa jednom mladom novinarkom i mlada novinarka kaže, pa to je možda kulturološki problem. Kroz nas ljudi vole da pričaju, pa mogu da odu u trafiku i tako. Znate, kad je čovek usamljen, to je proces koji narasta. Obično to ide i sa depresijom. Možda je lakše reći usamljen sam nego depresivan. Tako da čovjek nema volju ni da priča sa drugima. I zato mislim da je ta socijalna podrška, psihološka podrška, užasno, užasno važna.
Naravno, i vi zapravo i hoćete da malo oživite taj socijalni kontakt,
yes,
makar i u tim nekim ograničenim uslovima, okolnostima, ne možete da se okupljate u većem broju, vi ste ranije imali tu radno-okupacionu terapiju,
yes,
pa su se ljudi bavili različitim aktivnostima,
yes,
u zavisnosti od svojih afiniteta. Kako to sada izgleda u domu na Bežanijskoj kosi?
Ne možemo da se okupljamo više od petoro, tako da ostaje, znači hor ne može da funkcioniše. Radna terapija, znači, može tako jako, jako ograničeno da funkcioniše. Sve može da funkcioniše krajnje ograničeno, tako da mora da se pravi raspored za neke vrste događaja. Ono što je velika stvar, sada nam je vraćena je nama naša pošta, mi imamo malu poštu, vraćena je nama apoteka u okviru doma, vraćena je trafika i sad će biti u ponedjeljak vraćena prodavnica i počele su i bioskopske predstave. Mi imamo veliku bioskopsku salu gde može da se jako pazi na tu razdvojenost, ne dolazi tu ni mnogo ljudi, ali nekako ja to vidim kao mogućnost za povratak socijalnog života i za smanjenje te socijalne izolovanosti koja vodi u depresiju, ali ne vodi svaka. Ali to vidim kao jednu mogućnost.
Kao neko svetlo na kraju tunela, mogli jeste bismo tako figurativno da kažemo.
Jeste.
E, Branka, a zašto oni koji su vakcinisani i revakcinisani ne mogu da izađu iz doma u onom smislu, recimo, da obiđu stanove, rođake, da se prošetaju gradom, da ovi koji su iz Beograda prošetaju Knez Mihajlovom, da dođu na Kalemegdan? Mogu, ali onda posle ponovo moraju da budu u izolaciji.
Znate kako, pošto ima nevakcinisanih ovde u domu, nevakcinisanih korisnika, zadržan je taj karantin koji nije tako dugačak, nije dugačak 2 nedelje, nego je dugačak 48 sati, što je mnogo bolje, ali je zadržan taj karantin prosto zbog drugih nevakcinisanih. Mi idemo u trpezariju gde zajedno obedujemo i naravno sada tu imate i nevakcinisane korisnike. I naravno to je pitanje, svako ima prava da izabere da li će biti, da li neće biti vakcinisan. Tako da može, sada su napravili taj protokol, čovek može da izađe, donese test da je negativan i 2 dana je u izolaciji. Nekako meni je jako važna tema šta smo naučili iz ovog COVID-a.
E, šta ste naučili? S obzirom na to da ste vi psiholog, vi ste i sami učili, ali ste i to svoje znanje i iskustvo koje ste stekli mogli da podelite sa vašim vršnjacima, vašom generacijom.
Znate kako, ja mislim da nekako čovjek bi očekivao da je ovaj COVID doneo nekako više empatije, da nas je obogatio sa osjećanjem sa drugima. Međutim, nekako imam utisak da se to nije dogodilo. Ono što je jako lepo je da su psiholozi se odmah organizovali i napravili telefone. Ali ja mislim da nekako starija populacija možda zahteva nekako specijalizovani vid pomoći. Mladost nekad ne može da razume potpuno tu količinu usamljenosti. To gotovo te tradicionalne porodice su se promenile. Nekada su porodice živjele zajedno i deka i baka su bili važan deo do kraja života. Oni su bili mudri, oni su bili pametni, mogli su da daju savete neke i brinuli se o deci. I to je bio put kojim se češće ide. Znači, vi ste znali da vas sa penzijom, put kojim se češće ide, je da brinete o unucima. Sada se to jako promenilo. Nekako mi se čini da je starost neka vrsta novog puberteta. Zbog toga što pubertet podrazumeva da postavljamo neko pitanje. Ko smo mi? Šta je život? Šta je moj smisao? Šta je moja uloga? Isto to vrlo često ponovo postavljamo to pitanje u starosti. Jer vi kad odete u penziju, ako ste radili, to je strašno velika promjena. Jako velika promjena. To nije samo da ne idete na posao. To nije samo pitanje strukture vremena. To je pitanje smisla. Deca su ili u inostranstvu ili se odvajaju, što naravno kod nas i nije tako čest slučaj, ali oni baka i deka koji gledaju i brinu o unucima, oni na neki način ne moraju da tragaju za smislom, ne moraju da tragaju za ulogama, ali vrlo često te uloge se dramatično menjaju. Vi ne možete biti, ako imate dete, niste više mama na isti način kad deca odu.
Tako onda da se suočavate i sa viškom vremena posle penzionisanja koje treba osmisliti i upravo odatle ta samoća, odnosno usamljenost o kojoj ste govorili, treba da se potisne i da se krene u neke kreativne poslove za koje možda nismo imali vremena dok smo bili radno aktivni.
Jeste. Znate šta, to su velike promjene i za partnerske odnose. Odjedan puta partneri imaju jako puno vremena jedni za druge. Inače, drugačije strukturirano vreme, bilo da jedan partner samo radi, drugi ne radi, uglavnom nekako se to vreme strukturiralo drugačije. Odjedan puta imate 24 sata zajedno. To su sve velike promjene. Na velike promjene nam treba jako puno energije da se prilagodimo. I zato to može da odvede u krizu, zbog užasno velike energije koja nam je potrebna da se prilagodimo na te promjene.
Šta vi savjetujete? Kako treba da se zapravo transformišemo u tom životnom ciklusu? Kako najbezbolnije da se prođe to neko dramatično vreme, odnosno da se onda krene u jedan mirniji period života, a da on opet bude osmišljen i da ne bude usamljenosti i da ne bude tih kriza o kojima ste sada govorili?
Nekako mislim da je jako važno kako generalno gledamo na stvari. Vrlo često čujem ko je rekao da je starost lepa, taj nema pojma. Vrlo često čujem te negativne stvari. Ako bi gledali na starost kao na privilegiju, pazite, tu privilegiju nema svako. Pogledajte, prvi smo vakcinisani. Znači, ako je to privilegija, hajde da iskoristimo tu privilegiju najbolje što možemo. Jeste privilegija. Znači, hajde da vidimo kako možemo. Ne može, nije svako spreman na kreativni rad. Nažalost, kod nas taj volonterizam koji je veliki spas za strukturiranje vremena, taj volonterizam kod nas nije mnogo popularan, nije još nekako zaživeo, zato što je i odnos prema nevladinim organizacijama malo čudan, negativan. Ali to volontiranje je stvarno velika stvar, da imate negde da odete, se osjećate korisnim, da radite nešto dobro, to je jako važno. I važno je da čovjek nekako zadrži ili napravi neki novi životni ritam. Važno je izaći iz kuće, ali kao što je važno izaći iz kuće, ne samo zbog fizičkih aktivnosti koje automatski luče hormon sreće i osjećate se mnogo bolje, znači isto je tako važno izaći i iz socijalnih razloga, da, što rekla ova mlada novinarka, progovorite sa nekima, bar sa komšijama, ali kao što je važno vežbanje za celo telo, tako isto važno fiskultura, što kažem, za mozak. To je jako, jako važno. Šta radimo? ukrštene reči su vrlo važne, mada često mogu da budu, ako kupujete iste novine, nekako prosto uđete u šablon. Čitanje je izuzetno važno.
Oni koji koriste internet također može biti korisno ako imaju meru.
Kako da ne? Kako da ne? To je divno da možete da vidite različite stvari, da zadržite tu radoznalost. Ima ljudi naravno koji imaju poteškoća sa vidom i...
ili sa sluhom.
Jeste, jako važna vežba je brojanje unazad. Počnete od 300, pa oduzimate 3, znači 277, pa opet po 3, pa tako dođete do nule. To je jako, jako važna vežba. I ono što bi isto tako hrabrile ljude da nekako ostanu u realnosti, da ostanu prisutni, je da znaju koji je dan i koji je datum. Vrlo često kad razgovaram sa svojim prijateljima, ne znaju koji je dan i ne znaju koji je datum. To je nekako ta prisutnost je vrlo važna. Osim toga, kad pogledate deo psihijatrijskog intervjua, kad se procenjuje demencije, razne stvari, je koji je danas dan.
Da, to je nekako osnova da krenemo dalje.
Jest.
A šta vi radite u slobodno vreme, s obzirom na to da ste veoma aktivni i da idete i, evo, idete i u baštu i sadite cveće i čitate i koristite internet, ali imate i neke ručne radove kojima biste mogli da nam se pohvalite, štrikanje?
Ja sam iskoristila, želela da naučim vez, to nikad nisam znala. I onda sam krenula da vezem, dobila sam gomilu konaca, dobila sam razne materijale i počela sam da, moja drugarica domska je šila torbe, ja sam naučila da vezem i naučila sam jednu japansku tehniku, sashiko se zove, sashiko i boro, to je japanska tehnika krpljenja, to su znali i naše bake, jedino nisu znali da se tako zove i to čarobno izgleda, tako da smo nas dve. Ona je šila torbe, ja sam vezla torbe i to smo delili uokolo i to je bilo stvarno baš onako lepo i poklon drugima, a eto, naučila sam to i to je stvarno, to je divno.
Inače, zaposleni u socijalnim ustanovama, pa i u ustanovi u kojoj ste vi trajno smešteni, su podneli veliki teret kada je reč o pandemiji koronavirusa. Da li biste hteli da izdvojite neke, evo da ih sve pohvalimo, da im se naklonimo s obzirom na odricanja koja su imali, kazali ste, morali su čak i po dve nedelje da spavaju, da budu tu kod vas.
Jeste, to je bilo. Jeste. Znate šta, ja sam nekako podeljena. S jedne strane imam tog psihologa u sebi, s druge strane ja sam jedna baka. Pa tako mogu da govorim o ovome kao psiholog, mogu da govorim kao baka. Ja sam vrlo često mislila na njih kako u stvari ne postoji ni za njih ta psihološka pomoć i podrška. Pogledajte koliko je ovde ljudi umrlo i koji su praktično osoblje bilo jedino koje imalo kontakt sa njima. Poslednji kontakt i to su ljudi koji su se znali godinama. Da nikakvu pomoć oni nemaju za to, za taj jedan vrlo težak rad. Pogledajte, ima korisnika koji ne mogu ništa oko sebe. Znači,
samo da preciziramo, kad ste kazali umrlo je dosta ljudi, nisu svi umrli od korone, ali
naravno,
prosto kraj
naravno
života su dočekali tu, ali nisu bili sa svojima bližnjima.
Jest, pošto bližnji nisu mogli da dolaze. Da, jest. To je, mislim, korona je to promenila, tako da porodica nije mogla se oprosti od, da kažem tako, pokojnika. Ali kao što je to nekako, ta smrt je još uvek nekako navodno se čuva od nas, mi znamo da nekih nema. Tako da tu treba nešto promeniti i treba pomoći ljudima, ne skrivati od korisnika da je neko umro, pošto saznamo, i pomoći i osoblju da na neki način se oprosti u sebi i završi to, inače ti nezavršeni poslovi kod tugovanja mogu donesu mnogo, mnogo problema, kao što usamljenost ne deluje samo na emocije, nego deluje na naše zdravlje, pa kad pogledate na imunitet utiče. Znači, osim toga, tokom ove korone, ajde počnem prvo sa negativnostima pre nego što pređem na pohvalu, tokom ove čitave ove korone, kod nas u domu, a verujem da je tako u drugim domovima, nije postojala ta, ponovo naglašavam, ta jedna emotivna podrška, to obaveštenje. Kad smo počeli da izlazimo, mogli su da naprave tablu sa nekim pozitivnim mislima, sa podrškama, sa informacijama. Vi niste nigde mogli da pročitate ni za vakcinaciju da je počela, možda je zato odziv tako bio manj. Što je veliki problem i nedostatak te psihološke podrške. Baš ono da vam neko možda kucne ili pozove telefonom kad nije moglo da se dolazi, da su se raspodelili, da su rekli dobar dan, kako ste, kako provodite vreme.
A šta je dobro bilo?
Dobro je stvarno da su bili uz nas, da su se žrtvovali, donosili nam hranu, brinuli šta vam treba. Pogledajte, čitava ekipa je tu sredom i nedeljom da mogu da nama donesu porodica, prijatelji, šta nam treba. Oni su to po kiši, po snegu, po košavi, ne znam čemu, stajali su, uzimali, donosili u tu bioskopsku salu koja je bila centar za dezinfekcije i šta sve ne. Tako da smo mi to mogli da dobijamo jer nismo imali gde da kupimo ništa.
Da, zaista su bili to teški dani i želimo da se nikada ne ponove. Branka, vi ste svojevremeno vodili program podrške osobama kako bi se oslobodile od suicidnih misli. Bio je dežurni telefon koji je nekoliko godina bio značajna psihološka podrška protiv suicida. Naši slušaoci vas pamte po emisiji Među svetovima svet noćnog programa Radio Beograda i često pitaju kada ćete se vratiti.
Da.
Evo, to je ovako pitanje za vas. Naravno, mi želimo da se vratite i da budete ponovo aktivni, ali pandemija još uvek ograničava taj povratak.
Jeste. Mislim da je jako važna tema kada pričamo o starosti je i to zlostavljanje starih. Mislim da to isto je tema za sebe. Čitala sam skoro ponovo Simone de Beauvoir, njenog dva toma knjiga o starosti. To je toliko aktuelno. Tu samo statistički podaci više nisu tačni. To je stvarno predivna knjiga. I moje iskustvo ovde, razmišljamo o tom projektu da napravimo telefon za stare isključivo za tu populaciju. Zato što to je neki izlazak iz te neke usamljenosti, izolacije, crnih misli, strahova. To bi bila velika stvar. Jer i kad smo imali telefon za prevenciju samoubistva, ja se sećam koliko se starijeg sveta javilo na taj telefon. I mislim da bi to stvarno bila onako jedna dobra stvar.
To je zapravo ona topla ljudska reč koja je nekad lekovitija i od najbolje terapije.
Jeste, prosto da vas neko sasluša. Možda nema rješenja, ali da vas neko sasluša sa razumevanjem. To je velika stvar.
Mi smo, nažalost, zaboravili da slušamo jedni druge. Jeste. I to jeste veliki nedostatak u ovom savremenom svetu u kojem se brzo živi. Branka, kazali ste da imate rodbinu na Novom Zelandu. Koga
da,
vi imate?
Da, moja deca su na Novom Zelandu.
Kad kažete deca, koga vi tamo imate?
Ja imam sina Snaju i unučiće. I moji unuci su bili 2019. godine, svi su došli ovde i pošto znaju Beograd, već su ga upoznali, ja sam ih vodila na veliku dunavsku avanturu. Išli smo dolinom Dunava i kao, to je bilo najdivnije na svetu. I mogu da vam kažem da sam vrlo često gledala te fotografije i gledanje fotografija zna da bude jako lekovito. Čak u nekim istraživanjima se pokazalo kao jedna lekovitija od čokolade. I gledala sam te fotografije. To je bilo divno.
To je zaista divno. A da li ste u kontaktu sa njima s obzirom na to da koristite savremene tehnologije?
Da, skajpujemo, da.
Eto je lepo. Onda se i vidite i porazgovarate. Zato što su zaista daleko.
Ne možemo se grlimo. Glasam za napredak tehnologije da možemo i da se malo grlimo.
Da, nedostaju nam zagrlja i dodir i stisak ruke.
Jeste. Da.
Ja verujem da će nam se skoro ipak i oni dogoditi i navijamo svi za to vreme koje bi trebalo da dođe uskoro. Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda i što ste bili iskreni.
Hvala. hvala vama, Marina, što ste me pozvali.
Naša sagovornica bila je psiholog Branka Kordić. Podsećamo vas da ćemo deo ovog razgovora emitovati u subotu u emisiji Doživeti stotu, a u ime dežurne ekipe emisije U središtu pažnje pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz emisije Radio Beograda prvog programa.